cik aktīvas ir bijušas pašvaldības priekšlikumu sagatavošanai novada reformai?
Nu, jāsaka, ka pirmkārt jau tā nav tikai novada reforma, jo tā ir pilsēta reforma. Mēs arī šobrīd vēl nezinām, kas notiks ar Jelgavu, kas notiks ar Ventspili. Mēs zinām, ka administratīvā priekšlikuma ir, kad administratīvā teritorija var būt arī pagasts apvienība vai arī šeit ir daudz jautājumi. Par pašvaldību veidošanas kritērijiem priekšlikumi ir daudzās vietās tiek minēts, izņemot pierīgu jēdzienus, bet arī šeit ir nepieciešama papildus kritērija pierobežas jautājums. Arī vēl joprojām nav attīstīts kultūrvēsturiskie novadi, kas ar tiem notiks. Jāizvērtē noteikti visi šie priekšlikumi par katru noteikto teritoriju. Un šeit šī jaunizveidotā komisija ir pati aicinājusi pašvaldības izteiktos priekšlikumus. Un vairāk kā 100 pašvaldības ir ļoti īsā laika periodā arī ārkārtas sēdēs pieņēmušas domes lēmumus un izvērtējot iesniegušas komisijai vērtēšanai šos savus priekšlikumus. Šie priekšlikumi nav apkopoti vienā tabulā ar deputātu priekšlikumiem un ministeriju priekšlikumiem. Un būtībā tie ir jāizvērtē. Un Saeimas deputāti ir solījuši aicināt šīs pašvaldības, lai paskaidrotu to vai citu viedokli. Būtībā zinot to, ka Saeimas deputāti un ministrijas šobrīd ir iesnieguši 335 priekšlikumus, ir nepieciešams ļoti atbildīgs un rūpīgs darbs. Būtībā komisija šobrīd ir tā vieta, kur izdiskutēt un rast atbildes uz jautājumiem, būtībā, kas pirms tam tika steigā virzīta. Un es noteikti gribu, lai šis darba process, kas tagad ir atnācis uz komisiju un pie Saeimas deputātiem, ir kvalitatīvs un rezultātā deputāti spētu paskaidrot un galvenais pamatot iedzīvotājiem visus šos iegūmus. Jo būtībā iedzīvotājiem ir jāzina, kas tad notiek tālāk. Jo tas, ka pirms tam tikai ar reklāmu vienkārši centās paskaidrot ministrs, tas noteikti uzliek vēl lielāku atbildību tieši Saeimas deputātiem šobrīd strādājot. Jautājums arī vēl atklāts paliek par reģioniem, jo būtībā valdība par reģioniem sola savu viedokli formulēt tikai šo rudeni pēc 10. septembra. Šis jautājums arī, manuprāt, nav atdalāms no visu šī procesa. Tā kā šodien noteikti Saeimas deputātiem ir gan ļoti svarīgs darbs, saprast sēdē, saprast, kā organizēt šo darbu, un galvenais tiešām, ka šie priekšlikumi ir jāizvērtē, jo no pašvaldību puses noteikti pašvaldības ir piegājušas atbildīgi un atsaukušās, un ir tiešām savus priekšlikumus ir iesniegušas.
Bet izklausās, ka lai tad nopietni un rūpīgi izvērtētu visus šos priekšlikumus, varētu būt nepieciešama neviena viena sēde, tur nedēļām varētu to visu diskutēt.
Nu, mēs zinām, es nezinu, vai jāskatās, protams, tas ir darba organizācijas jautājums pirmkārt. Tas, ka tik daudz priekšlikumu ir iesniegti, tas nenoliedzami rāda uz to, ka šajā gadījumā laikam darbs pirms tam tomēr īsti kvalitatīvs nav bijis, jo mēs zinām, tie jautājumi vai tie lēmumi projekti, kas nāk uz sēdēm, nevienmēr ir tik bagāti ar priekšlikumiem. Un šeit nav runa tikai, kā es teicu, no pašvaldībām, kur arī ir ļoti daudz, bet jautājums gan deputāti, gan ministrijas, kas arī ir iesniegušos savus 335 priekšlikumus. Un būtībā mēs nedrīkstam atļauties, un to ir valsts prezidents teicis, ka mēs nedrīkstam atļauties izdot vai radīt nekvalitatīvus normatīvos aktus, šajā gadījumā arī šo likumu.
Jūs cerat, ka šajā posmā tad pašvaldību viedokli ņems vērā un viņas uzklausīs, jo līdz šim ir daudz skanējis par to, ka lūk, neņem vērā to, ko saka pašvaldības, ka tās netiek uzklausītas.
Jā, mēs esam, un ne tikai ceru, to ir arī teikuši gan Saeimas deputāti, to ir solījuši, un šajā gadījumā arī komisija to ir solījusi, jo pretējā gadījumā, kāpēc, kad Saeimas komisijai vajadzēja prasīt pašvaldībām šos viedokļus, arī vēlreiz atkārtot iesniegt, kas ir tiešām vairāk kā 100 pašvaldības ir šos viedokļus iesniegušas. Tad jau nebija jēga arī šim, es noteikti, cita iespēja nav, ja ir solījumi, ja ir, tad ir jāuzklausa.
Nu jā, uzklausīt ir viena lieta, bet jautājums ir, ko ko tālāk, kāda rīcība, jo var jau to reformu virzīt, uzklausot, bet nemainot neko?
Nu, tas, mēs domāju, ka mēs neesam ieinteresēti valstī. Neņemt vērā, ja priekšlikumi ir bijuši kvalitatīvi vai priekšlikumi ir vērsti uz valsts attīstību, nu, tad tie ir jāņem vērā. Un es absolūti nepieļauju situāciju vai tā domu, ka šajos priekšlikumos nav konstruktīvi un saprātīgi priekšlikumi. Un tā tas nav iespējams. Tātad, nu, es domāju, ka to arī iedzīvotāji redzēs tālāk, un to arī mēs kā pilsoņi varēsim vērtēt, kā šis process virzās tālāk. Jo mēs esam ieinteresēti kvalitatīvā procesā.
Tad jūs domājat, ka to pašreizējo piedāvājumu, kas ir no pašvaldību lietu ministrijas puses šajā procesā, izdosies mainīt jums?
Noteikti, un arī šeit ne tikai es domāju, tas arī skan no dažādiem politiskiem spēkiem, kad, protams, šīs izmaiņas būs. Arī to mēs esam dzirdējuši, un varbūt ir jaunumi vai vēl kaut kādas lietas, kas ir jāņem vērā. Vienlaicīgi es vienmēr uzsvērs arī to, ka ir pašvaldības, kuras šodien jau ir gatavas strādāt gan apvienotā teritorijā, gan savādāk jau kopīgi. Tagad arī šīm pašvaldībām vajadzētu būt nekavējoties mehānismam, lai tās drīkst strādāt kopā, un jo viņas redz, kādā veidā sasniegt šos ilgtspējīgās attīstības mērķus, arī tas ir nepieciešams.
Un vēl pavisam īsumā, daudzas pašvaldības apsverot iespēju novada reformu apstrīdēt Satversmes tiesā. Šis process arī varētu būt, ka ir neizbēgams jebkurā gadījumā.
Jā, man liekas, tas nav īsti liecina par kvalitātes trūkumu, ja tik daudz mēs pieminam iespēju apstrīdēt tiesā, vērsties prokuratūrā, un tas nozīmē, ka process varbūt nevirzās pareizi. Šoreiz laikam ļoti liela atbildība tiešām ir uzlikta gan šai komisijai, kas ir atsevišķi speciāli nodibināta reformām, gan Saeimas deputātiem, lai tiešām mazinātu šo, vai atrisinātu tās problēmas, lai pašvaldībām nebūtu jāvēršās tiesā. Jā. Tas būtu normālais variants.